Me kë flasim?
Blerimi nga Kruja.
Blerim, mirë se erdhe.
Edhe Blerimi telefonon për herë të parë në emisionin ton.
Për herë të parë, po.
Po, do bësh pjesë i konkurrent, besoj krijove një ide se si funksionon emisioni dhe loja jon?
Jo, ajo parë që e ngjoj edhe.
Atëherë thjesht ne ti duhet të marrësh në telefon çdo ditë, parashikosh ndeshjet e ditës.
Patjetër.
Dhe ashtu si ti po bëjnë dhe shumë të tjerë, në fund të kampionatit botëror, telefonuesi që ka gjetur më shumë parashikime të sakta, ne do t'i dhurojmë një javë pushime në çift në Antalya në Haydar Pasha Palace me 5 yje. Ka që thjesht. Rregull.
Kështu që Blerim, nga sot e tutje duhet na telefonosh çdo ditë për të dhënë parashikimet për ndeshjet e ditës. Sot luajmë për 3 ndeshje, Suedi Kore e Jugut, Belgjik Panama dhe Tunizia Anglisi, mendon se dalin. Njësh X apo dysh? Vetëm në këtë rezultat. Suedia njësh, po? Belgjik, Panama?
Njësh.
Po? Dhe?
Tunizia, Angli?
Gol, gol.
Jo, gol, gol, nuk e lozim. Kush fiton, kush apo barazim? Nuk i kemi hyrë ashtë thellë.
X, X, X.
Atër barazim.
Dhe është X i parë.
Që vjen, po, është X i parë nga gjithë telefonuese që vjen për Tunizia, Angli. Okay. Edhe mund të dali, asgjë.
Janë dhënë edhe dy nisha. Faleminderit, Blerim. Gjithmirë të urojmë fat.
Javë të mbar dhe mirë gjofshim.
Okej, okay, Blerimi ka dhënë X-in e parë për Anglin. Kemi dy nisha, Ismaili ka dhënë fiton Tunizia dhe Albioni.
Po, edhe Albioni ka shkuar për fitor. Jo, Albioni ka shkuar për fitore në Anglis, ndërkohë që Belgjik Panama ka shkuar për X Albioni.
Okej. Okay.
Po. Nga ana tjetër kemi shumicën që kanë shkuar për Anglin, nuk kemi surpriza, vetëm Ismaili ka vajtur për fitoren e Tunizis. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Merita nga Tirana.
Merita, mirë se erdhe.
Mirë se u gjeta.
Si patecën loja, Merita?
Palmo nga një pik me zorë për e rëmbejmë, këtë dion.
Po, të shojmë do shta sot.
Kush me ndonë dhe që gjyme një nuk fiton
dhe? E po, ha, që ti bëjmë, ja. Këto ndeshje të prishim punë do njëherë, por shpresojmë që mos ketë shumë surprizë herë pas here, në të mirë të telefonuesve dhe dëgjuesve tanë. Kështu që Merita, për sot, cilat janë parashikimet e tua?
Për sot,
Suedi, Kore e Jugut?
Suedi, Kore e Jugut, Barazin X.
Barazin.
Po, Belgjik, Panama?
Belgjika, njësh.
Po, dhe Tunizia, Angli?
Tunizia, Angli, dysh.
Dysh,
fiton Anglia. Në rregull, Merita.
Faleminderit, Merita.
Falenderoj.
Gjithmirat. Po, dërkohë ne do shkodemi për një blok shumë të shkurtër publicitar, kthehemi më njëherë 069 4102.
Publicitet. Je çdo gjë që kam kërkuar. Sa shumë të kam dashur. Që ditën e parë. Sa net pa gjumë. Dhe në basë gjithë kësaj kohë, dashuria ime më e madhe dhe ende ti, shtëpia ime.
Nga sot, ne në Alt Telekom kujdesemi për atë që do më shumë. Zgjidh kombinimin tënd Supermix dhe përfito sigurimin e banesës dhurat, si edhe 20% zbritje në çmimin e sigurimit TPL të automjetit. Alt Telekom, me ju të parët.
Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Club Lena me 5 yje në side. Përfitoni sot 20 deri në 30% ulje për akomodime all inclusive në periudha të ndryshme gjatë sezonit veror. Kontaktoni me agjencin tuaj të udhëtimit, partnerë Vast Tour ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. Club Lena, join us, love Vast.
Okay, 069 4102, luajmë së bashku në emisionin Rusia 2018 për të parashikuar ndeshjet e këtij botërori dhe për të fituar një javë pushime në Antalya në Haydar Pasha Palace, një hotel me 5 yje, i cili është ofruar emisionit ton për të dhuruar një dhomë çift për fituesin e këtij emisioni, normalisht në shërbimin dhe guidën e tour operatorit Vast Tour Operator. Gjithsesi, për të paduruarit, Vast Tour Vast.al mund të kërkoni ofertat për të kaluar pushimet tuaja në një mori resortesh në Antalya dhe në një mori resortesh luksoze, të cilat vijnë ekskluzivisht nga Vast Tour për pushuesit shqiptar.
Dhe për ta bërë më të qartë të gjë, ditë pas dite këtu në Radio Travel kemi momentin e ofertës së ditës, dedikuar pikërisht resortit edhe ofertës që vjen për dëgjuesit tan, kështu që qëndroni të vëmendshëm në Travel Club. Në fund të emisionit vjen gjithmonë oferta e ditës për të gjithë ata që duan të rezervojnë pushimet e tyre me Vast Tour në Antalya. Ndërkohë kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Kristinën.
Kristina, mirë se erdhe. Si të kanë shkuar parashikimet, Kristina?
Jo mirë në fakt.
Po ta bëjmë në një krahasim me vajzat e tjera, jo me të gjithë grupin. Me vajzat e tjera si e ke parë?
Si ka parë ashtu, Kristina?
Në fakt me shumë kujdes nuk i kam parë, po dje i humba të tre ambeshi, në fakt ishte shumë e papritur.
Me papritur ishte vërtet. Kështu
që je familiarizuar.
Më pëlqen shumë botërorisi i vitit, sa është shumë surpriza, shumë i bukur.
Me faqen e Radio Travel ku janë shkruar parashikimet, je familiarizuar, e ke të qartë?
Po, deri në farë mënyrë po.
Ok, kliko aty, është shumë e thjeshtë. Kliko
te seksioni Rusi 2018 dhe shiko profilin tënd. Shiko
parashikimet e tua dhe të gjithë konkurrentëve të tjerë. Ndërkohë që ndoshta është ende herët, por mos e neglizho faktin që ti bësh share në profilin tënd të Facebookut faqes Radio Travel dhe normalisht të marrësh më shumë like, sepse në fund fare ndoshta kjo do të bëj diferencën, sepse do t'jap 3 pikë bonus nëse merr më shumë like.
Ato 3 pikë humbe dje për shkakun mund të fitosh në fund.
Duke i bërë share dhe like në Facebook për shkakun. Faqes së radios.
Kështu që Kristina, shkojmë më njëherë me parashikimet për ndeshjen e sotme, ndeshjet e sotme. Suedi Korea e Jugut?
Suedi.
Fiton Suedia. Belgjik Panama?
Belgjik.
Po, dhe Tunizia Angli?
Angli.
Fiton Anglia. Okej, okay, Kristina, të falenderojmë. Mirë dëgjofshim.
Gjithmirat. Okej, okay, ishim edhe me Kristinën. Mhm. Çfarë parashikimi të saj, ndërkohë që të gjithë i trembën Belgjikës, vetëm përveç Albionit që ka guxuar ta vërë barazim, të gjithë të tjerët kanë shkuar për fitoren e Belgjikës.
Të padiskutueshme, ndërkohë që edhe nëse shohim koeficientët që vijnë nga ekspertët, le të themi, se si kuotohen skuadrat, Panamaja ka një koeficient 21, ë, dhe jo më kot. Ndërkohë që Belgjika ka 1.3 në këtë ndeshje, kështu që me të vërtetë është shumë favorite Belgjika dhe Panamaja as pak e
tillë. Gjithsesi telefonuesit tan kanë guxuar më shumë te Suedi Kore, ku kanë dhënë më shumë parashikime ndryshe nga njëshi që është kuptohet më i avantazhuar, por ka patur që kanë dhënë edhe mendime ndryshe. Davy X sa i miri 2 pra fitoren e Koreas, gjithashtu edhe Enrico ka dhënë 2 fitoren e Koreas.
Dhe në fakt edhe po të shohësh koeficientet e ekspertëve, nuk është se kanë shumë diferencë si rasti i Belgjikës me Panamas. Për shkak fitoreja e Suedis kuotohet 2.2 dhe fitoreja e Koreas së Jugut 4.
Prandaj, për këtë arsye.
Kështu që edhe nëse vihet 2 Korea e Jugut, nuk është ndonjë gabim shumë i madh.
Ndërkohë që si janë parashikimet për Tunizi Angli?
Ndërkohë sa i përket koeficientëve për Tunizi Anglisht, një tjetër ndeshje shumë e rëndësishme simpatike.
Telefonuesi tan ka shkuar gjithë për Anglinë, përgjithsisht për Ismailit.
Jo më kot, kuotohet fitoria e Tunizis me 9.5, barazimi 4.3 dhe fitoria e Anglisë 1.4. Kështu që edhe këtu favorite është patjetër Anglia me një diferencë të thellë me Tunizin, por çdo gjë mund të ndodhë.
Çdo gjë mund të ndodhë në këtë botror.
Sepse janë skuadra të cilat ashtu siç dëgjuesit tan mendojnë që janë vërtet forta dhe skuadrat e tjera nuk kanë shanse, mund të ecim me këtë mendim lojtarët edhe të bëjnë një ndeshje me le të themi jo të përkushtuar 100% dhe kjo gjë mund t'i penalizojë siç ndodhi dje edhe me Gjermaninë. Ndërkohë presim telefonatat e radhës 069 4102, është numri i telefonit ku mund na merrni për të dhënë parashikimet tuaja.
Turns the heat up and she lets me go. She wants me, then she done. She's the leader and I follow. My love, it's easy for you.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Joelin.
Joel, mirë se erdhe.
Po, Joelua,
mirë, ti si kalove, si shkoi fundjava?
Po, shumë mirë.
Shumë mirë na bë çepi.
Si për gjumësh po mdukesh?
Po, do të jam çuna e gjumit.
Vazhdon fundjava për ty domethënë, edhe pse është e hënë.
Po.
Vazhdon dita natë natë ditë.
Po, ashtu më hem botë ditë.
Po shumë mirë, ku ka më mirë. Energjit kesh.
Edhe ti thashë që shkoi shumë mirë. E the këtë edhe për parashikimet që ke dhënë apo?
Jo, parashikimet s'është shumë mirë, po.
Ska problem. Do kemi kohë të rikuperojmë. Joel sot ke 3 ndeshje, besoj se jemi djenir, Suedi, Kore, Jugut, po. Mund na thuash se si mendon se do dalin?
Si mendon?
Po, Korea e Jugut me Krekiste?
Me Suedin.
Me Suedin, po Ibrahim nuk ishte më duket.
Ibrahimovic jo. Jo, nuk ishte.
Po, mo.
Suçi do vendos për barazim.
X.
Barazim.
Ndërkohë, Belgjik Panama?
Do fitoj Belgjika.
Fiton Belgjika dhe Tunizia Angli?
Ah, do fitoj Anglia normale.
Fiton Anglia normale.
Dhe si këto ekipet janë nuk e di dhe Gjermania di e humbi edhe pse kishte me Meksikën, janë ekipet dytore të cilat po bëhen favoritë, bëhen edhe me fitu ndeshjen, me fitu botrorin.
Të shohim. Okay. Gjithçka do zbulohet sot. Falenderojmë ju, mirë qofshim nesër.
Feu nga ana tjetër, futja gjumën. Ciao. Falenderoj.
Sepse ke kohë deri në orën 2 që të fillojë ndeshja.
Jeri në sy gjumë. Okej, Jeri, shumë simpatik Jeri. Jeri tashmë është bërë një pjesëmarrës i rregull, ka telefonuar po çdo ditë duket, nuk e kam parasysh më për momentin, por
çdo ditë.
Okej, vazhdojmë telefonojmë 069 4102, parashikojmë ndeshjet e ditës së sot me Suedi, Kore, Belgjik, Panama, Tunizi, Angli.
Ndërkohë që po thonim për ndeshjen e dytë Belgjik-Panama, pra që luhet në orën 17:00, është një ndeshje me të vërtet interesante, siç tham, me një diferencë të madhe ku kuotojnë Belgjika dhe Panamaja, të shohim nëse do të kemi surpriza. Luhet në Soçi. Kjo ndeshje sërish në stadiumin e Soçit dhe që njihet pak ky qytet, siç e tham, edhe radhën e kaluar në ndeshjen midis Portugalisë dhe Spanjës, ishte sërish në Soçi, është një qytet shumë interesant që përfshin edhe turizmin malor të skive edhe atë bregdetar, sepse i afro natyra Soçit këtë gjë, ndërkohë që stadiumi është me të vërtet interesant, i ndërtuar për të pritur edhe kompeticione tjera që janë zhvilluar pikërisht në Soçi, kujtojmë edhe lojrat olimpike atje, kështu që të gjithë turistët që kanë shkuar për të ndjekur ndeshjen e ditës së sotme, turistët belg, tifozët belg padyshim, edhe ato nga Panamaja, patjetër do të mahniten me gjithë bukurinë natyrore që ofron Soçi dhe do të jenë shumë komod në stadiumet e ndërtuara për posaçërisht për pritjen e ndeshjeve. Alo, përshëndetje. Yeah. Okay, më kemi shkëputje sërish të linjës. Telefononi sërish 069 4102. Ulni zërin e radios kudo që t'jeni duke na ndjekur. Nëse telefononi, merremi vesh vetëm nëpërmjet telefonit ose edhe zërin e kompjuterit nëse po na ndiqni në live stream në Facebook, sepse jemi edhe aty live stream, mund t'na shihni ndërkohë që flasim.
Ose celularit, merret vesh.
Ose celularit, sigurisht. Janë të gjitha metodat për të na ndjekur, qoftë në kompjuter, qoftë në celular, qoftë për të na ndjekur nëpërmjet valvet radios 104.6. Alo, përshëndetje.
Mirë dita,
me kë flasim?
Gjelali.
Gjelal, mirë se erdhe.
Si jeni?
Mirë. Ti kalove. Si je, si e kalove fundjavën?
Mirë, po shendje,
Jo, ishim në emision. Drejt për drejt, ka qenë kolegu jon Roeli, i cili ka qenë
se pushim, ti kishe dhe në parashikime tje, Gjelali, mduket, apo jo?
Po, tjetër, bje...
E pushime kishe për ne të dy?
Brazilin,
Brazilin. Pushi.
Po tash.
Shtypoj.
Ka edhe pushime.
Gjermania që humbi. Ata X e pata.
Edhe atë X e pate, por humbi. Pse mendove kështu? Pse shkove për X, për Gjermaninë?
Vetëm se kam marrë të dy plekë në sulm. Vëm mesh edhe të mylurin.
Po se kishe menduar kaq keq fare, si më thon, se kishe menduar që ishe edhe kaq pleq. Se po ta dija të kishe vënë dysh fare. Jo, gjuna fa të kishe
kërë. Do të shërbin dysh unë, unë zdoj kap gjithë në
eshtë. Normal. Por edhe X-i i dje ishte një ndër, si me dhanë, një dalje nga tufa. Mbasi përgjithsisht ishi njësh, ishte vetëm një X-i joti dhe një dysh mduket i një, nuk e di, dikuj tjetër.
Gjemalit.
Gjemal pa. Ishte dikush tjetër që kishte parashikuar dysh Gjemalin.
Pa.
Kështu që të vi keq kur del nga tufa dhe nuk shkon fiks në kokë për dysh. Kjo për këtu e kisha fjalën.
Faleminderit.
Gjelal, sot po.
Sot kemi Suedi, Kore.
Njësh.
Kito Suedia. Belgjik, Panama.
Njësh.
Dhe Tunizi, Angli.
Ka dysh, mos
dysh. Dysh. Nuk ka dalje, thot.
Jo, nuk ka dalje.
Nuk ka dalje. Okej. Okay. Mirë, Gjelal, faleminderit.
Ju përshëndes, kalofshin.
Ju përshëndesim dhe ne. Mirë qofshim. Okej, okay, ishim kështu dhe me Xhelalin, një tjetër telefonues i rregullt, jo vetëm i këtij edicioni, por edhe edicioneve të kaluara, që kemi zhvilluar për kampionatet botërore, por edhe europian. Ndërkohë, ndeshja e fundit e ditës së sotme është Tunizi-Angli. Vëmendja më e madhe ndoshta e kësaj dite do të përqendrohet në sfidën e orës 20. Për tre luanët, pra skuadrën angleze do të jetë era e 15 që luajnë në një kupë bote. Në 1966 Anglia arriti të fitojë kupën e vetme të botës në historinë e saj, ndërkohë që në 1990 ajo arriti deri në gjysmën finale. Pas kësaj zhgënjimet që kanë shoqëruar kanë qenë të mëdha në fakt skuadrën angleze. Në 5 edicionet e fundit Anglia vetëm në një rast ka mundur që të fitojë grupin e saj në 2010, ndërsa Tunizia do të luajë botërorin e saj të 5. Në 4 edicionet e mëparshme skuadra afrikane nuk ka mundur të kaloj asnjëherë fazën e grupeve. Anglia dhe Tunizia përballen sot për herë të dytë si skuadra ndërmjet tyre në botëror. Hera e parë ka qenë në fazën e grupeve të Kupës së Botës në 1998 dhe atëherë anglezët fituan 2-0. Të shohim si do ndodh këtë vit. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, më falni, jam së ishun Moni.
Po Moni. Çfarë?
Po mund, a mund të di se kujt statusi mund të bëj share unë si stati pak më parë?
Share. Share mund të bësh faqe së Radio Travel. Të gjithës, si që shë aty në Facebook, bëj share në profilin tënd.
Ose coverit, rëndësi ka që aty të profili, ot, të ketë një share nga faqa e Facebooku të Radio Travel.
Nuk ka rëndësi se qëfarë...
Nuk, po, nuk ka rëndësi, po mirë të është, ose një nga emisionet tona, ose coveri, aty që është coveri lartë fotoja e përgjithshme që është e Facebooku të Radio Travel.
Okay, jo, sa dhe... të mos është në statusit dhe tamë.
Jo.
Sepse me nga kjo gjë duam djerim pikërish këtë, se si që jeti shumë i familiarizuar të është me Radio Travel, në ndjek, i regu, duam që edhe mishte tu pse jo ta bëjnë këtë gjë, dhe ti duke jo sugjeruar me këtë...
Po,
e kuptama pa, pas, kështu që qëfar të urdhëro?
Është interesi juaj.
Po normal, po pse? Do të shohim në interesin ton.
Kuptoj.
Jo, thjesht po vëm kohë për shit.
Faleminderit
Moni.
Gjithnjë. Simpatik Moni, simpatik. Okej. Gjithmonë harron ndaj gjë mbrapa.
Telefonata e radhës. Alo, përshëndetje. Kemi telefonat?
Okej.
069-4102 është numri ku mund të telefononi. Të gjithë ju që na ndiqni mund bëni pjesë edhe nëse e keni për të parë që na dëgjoni, patjetër jeni në kohë për të përpjesë e konkursit e lojës që ne po zhvillojmë me parashikimet për ndeshjet e botërorit që në fund do të kulmojnë me një fitues i cili do të jetë ai që do të shijojë një javë pushime çift falas në Haidar Pasha Palace me pesyje në Antalya. Alo, përshëndetje.
Po, përshëndetje.
Me kë flasim?
Po, Daniela.
Daniela, mirë se erdhe. Daniela, po. Ditën e djeshme telefonoi vajza jote në Mosgaboj?
Po, po.
Dhe rezultatin e dha më vete, pra ajo do të bëhet dhe ajo pjesë e lojës apo e dha në emrin tënd?
Në emrin tim.
Ah, okay. Atëherë Daniela, si të shkuan parashikimet dje?
Vetëm një fitore.
Okej, okay, s'ka problem, pa, sepse paka shumë të gjitha shu dolën dje. Kështu që sot kemi tre ndeshje të tjera paka shumë dhe logjikisht deri diku mund të parashikohen, por që shpresoj mos ketë surprize. Si mendon se dalin Suedi, Kore e Jugut?
Don Suedia.
Fiton Suedia, njësh. Belgjik, Panama?
Mendoj Belgjika.
Fiton Belgjika dhe Tunizia, Angli?
Anglia.
Fiton Anglia. Okej, okay, Daniela, të falenderojmë. Mirë të gjofshim, përshëndetje dhe vajzën. Kalofshi bukur. Presim të tjera telefonata. 069-4102 numri i telefonit dashurmish për të parashikuar ndeshjet e ditës së sotme, ndeshjet të cilat janë Suedi, Kore e Jugut, Belgjik, Panama dhe Tunizi, Angli. Skuadrat cilat kanë një lloj kontrasti me njëra tjetrën në të treja rastet, por që ky kontrast mund të zbehet, madje edhe mund të ndryshojë totalisht nëse kemi surpriza ditën e sotme ashtu si dhe dje në të tre ndeshjet e sotme. Kam përshtypjen që ndonjëra prej tyre edhe mund të na surprizojë, sepse ky botror ka vërtetuar që është botror i surprizave sa i përket skuadrave ku ato më të mëdha nuk kanë mundur të tregojnë atë madhështinë e tyre deri në fund. Ose përket ndeshjes Tunizi-Angli, është një ndeshje e cila do të zhvillohet në Volgograd, ai do të presë ndeshjet e pjesës jo vetëm tani të grupeve, por edhe pjesës finale të kampionatit botëror të futbollit, i cili mbahet në Rusi. Autoritetet e qytetit kanë përpunuar planin e qytetit tifozëve dhe kanë le të themi projektuar gjithçka që tifozët të ndjehen sa më komod kur pushojnë pikërisht në Volgograd, por edhe të njihen me kulturën e rajonit të ulët të Volgës. Pjesëmarrësit dhe tifozët e kampionatit mund të shijojnë qytetin në breg të lumit Volga, i cili do t'i kënaqë jo vetëm me pamje mahnitëse, por edhe me nivelin e organizimit, sepse ka një organizim të jashtëzakonshëm. Është stadiumi Fitoria, nëse e përkthejmë shqip, i cili do të presë ndeshjet e kampionatit botëror të futbollit.
Stadiumi i Pogradecit. Fitoria do të
në Volgograd. Pogradeci ka liçenin, Volgogradi ka Volgën që kalon aty. Në këtë stadium akomodohen më shumë se 45.000 spektatorë. Përveç kësaj, për tifozët janë krijuar dhe fanzona në breg të lumit Volga, kështu që është me të vërtet piktoresk si qytet Volgogradi, lumit më të madh në Europë. Planifikohet që gjatë kohës të zhvillimit të ndeshjeve rrugët qendrore të qytetit të kthehen në këmbësore, kështu që sot do të ketë shumë zona pedonale në Volgograd ku turistët mund të shëtisin gjatë kohës që presin që të fillojnë ndeshjet Tunizia-Angli. Sipas konceptimit të komitetit organizativ, në pushimet mes lojrave vizitorët mund njihen me historinë e pastër qytetit. Ai ka ndryshuar emrin 3 herë në fakt si qytet. Si fillim e ka pasur Caricin, gjatë epokës sovjetike quhej Stalingrad, dhe pikërisht atje në vitin 1943 u zhvillua betejë që theu trupat naziste, betejë e famshme e Stalingradit. Atëherë nga qyteti nuk mbeti asgjë dhe nga ndërtesa historike mbjetoi vetëm një kishë ortodokse e shekullit të 18, por në periferi mbetën të paprekur shumë parqe, madje edhe shpella ku jetonin murgjit para shumë shekujsh, kështu që është më vërtet interesant për të vizituar edhe për këtë aspekt. Deri në pjesën finale të kampionatit botëror të futbollit ka pasur përgatitje të tjera për infrastrukturën dhe fluksin e vizitorëve, dhe në gjithë qytetin janë ndërtuar hotele me 5 yje, mini hotele buxhetore, janë përgatitur edhe projektet për ndërtimin e rrugëve automobilistike dhe janë krijuar shumë ndërtesa parkingu, ndërkohë që në një tarmë të afërt do të fillojë edhe zgjerimi i aeroportit ndërkombëtar, sepse duke parë famën e këtij viti të tifozëve dhe turistëve që do të shkojnë atje, pse jo, mund të ndërmarrë edhe një plan për zgjerimin e aeroportit për pritur sa më shumë prej tyre. Ndërkohë që njihet edhe për sa i përket kroçerave lumore, ka shumë anije turistike që e vizitojnë Volgogradin, rruga për atje merr disa ditë, megjithatë turistët do të kenë mundësinë që të vizitojnë të paktën edhe 10 qytete të tjera ruse, kështu që ja vlen një shëtitje në Rusi në të gjithë ato destinacione të bukura që presin ndeshjet e kampionatit, siç është edhe Tunizia-Angli që luhet në Volgograd mbrëmjen e sotme pranorën 20. Dhe këto ishin para shumë një përmbledhje e të gjithë qyteteve dhe stadiumeve që presin ndeshjet e ditës së sotme. Janë Suedi, Korea e Jugut, Belgjik, Panama, Tunizia-Angli. Telefononi në 069 4102 për dëm parashikimin tuaj.
In the year 2004, two mighty generals clashed on the battlefield of dance. From the east came MC the Spushkin, and from the west, DJ Alligator. Only the dance floor can judge them. So people, put your hands up when I say Rookie Rookie. Rookie Rookie. Давай, давай. Счастливыми. Это наш хаос. Нам нужна ваша энергия. Ну, потрясите задницей.
Давай, давай. You got me in the zone. I know you're home alone. Hit me with your silicone. Давай, давай. I'm just a city man.
sërish në studio presim telefonatat tuaja 069 4102. Me davaj davaj e më rikthyer Ruki Ruki. Telefononi pra dashurmish për të dhënë parashikimin tuaj në lidhje me ndeshjet e ditës së sotme, për të shtuar shanset tuaja për qenë fituesi ju në fund të këtij emisioni, i cili ju bën pra fitues të pushimeve falas në Haidar Pasha Palace me pesyje në Antalya, ku gjithë atmosfera tepër emocionuese dhe me plot adrenalinë botërorit këtë përfunduar, e është momenti i relaksit dhe të gjithë mund të provojnë shansin e tyre dhe ta marrin këtë relaks pikërisht në Haidar Pasha Palace. Është me të vërtetë një resort shumë interesant në zonën e Antalyas, ndër më të veçantët për sa i përket arkitekturës, dhe me një shërbim me të vërtetë mbreslënës që vjen pra i ofruar për ju nga Vastur Operator. Ndërkohë flasim pak për sa i përket fakteve interesante të ndeshjeve të fundit, siç ishte ajo e djeshme midis pikërisht Brazilit dhe Zvicrës. Neymar është në kërkim të rekordeve për botror, por ai ka shënuar një lloj rekordi të ri, le të themi ditën e djeshme, përveç faktit që ka ndryshuar modelin e flokëve dhe është bërë kaçurrelt bjond.
Si shtup e verë.
Zakonisht kë ndryshimi i modelit flokëve bëhet
si thonë shtupës ndryshe. Gjumë
leck. Shtup. Leck. Ky ndryshim i modelit të flokëve në botërore të ndryshme është praktikuar edhe nga futbollistët e tjerë, kujtojmë Ronaldo për shembull me atë gjysmë hënën e famshme. Ndërkohë që Neymar vendosi që t'i bënte bjond për t'u identifikuar, për t'u mbajtur mend, por që dje u mbajt mend për diçka tjetër që ai kërkon ta kthejë në një lloj rekordi, le të themi, ylli i skuadrës braziliane, veç faktit që ka ardhur me një gjendje fizike më të vonuar se sa të tjerët, ka pësuar plot 10 goditje dënimi. Është hera e parë në fakt për një brazilian që për botërorët 1966 që të marrë kaq shumë ndërhyrje, një statistik rekord për një futbollist, dhe që prej Francës vitit 1998, pra kampionatit botëror në Francë, kur anglezi Alan Shearer përsoi edhe më keq gjatë ndeshjes me Tunizin, lojtarët e cilës i ndërhyjnë 11 herë gabim aty.
Dhe djemë duket e mbulonte Valon Berhami, më duket Neymarin.
Po, Berhami me shok.
Pa, Berhami me shok.
Pa, ekipi si të rënë ishte njësë për me dëmtu Neymarin.
Po, ndoshta ishte vetëm a formë për ta ndaluar Brazilin, dhe një ekip që ndoshta s'njifet për ndonjë mrekulli futbolli si Zvicra, ndoshta aq më tepër nuk ishte form tjetër për ta ndaluar Brazilin, megjithatë në fundi arriti.
Sepse edhe lobingu për fair play është gjithmonë i pranishëm, po Zvicra nuk e respektoi fair play.
Tashi e ka ndorë arbitri. Kartona ndori ka.
Veçi ndinjimi që pati një moment në fushë ku i tha arbitrit që humor burr se ngelën duke më ndërhyr, nuk pati ndonjë ndinjim të madh mbasi mbaroi ndeshja, sepse i pyetur për këtë ndërhyrje të një pasnjëshme që u bën nga gazetarët, ai ka thënë: "Nuk kam asgjë për të thënë, futbolli kështu është, është diçka normale që të vinë edhe këto ndërhyrje." Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Panajot.
Panajot, mirë se erdhe. U vënove disi për na telefonuar sot?
Jo, dilte e zëndinja.
Dilte e zëndinja. S'ka problem, ti u bëre pjesë në kohë emisioni, gjithsesi. Panajot, si të shkoj fundjava?
Shumë.
Në Korçë pati shumë vizitor këtë fundjavë?
Mirë.
Mirë, çka, si gjithmonë?
Po.
Ndërkohë është ndezur disi atmosfera? Bulevardit të Korçës apo kafeneve të ndryshme duke parë ndeshjet?
Po, ishin lëndë Gjermania, Brazili.
Si shkuan parashikimet, ishte pjesëmarrës dje në emision?
Dje jo, nuk ka rita të telefonoj ato.
Okej, po gjithsesi edhe po të kishe marrë pjesë, si mendon, do kishe gjetur ndonjë ndeshje apo dolën jashtë parashikimit? Asnjë. Pikërisht. Kështu që zëre se s'ke humbur gjë. Panajot, ke tre mundësi të tjera sot për të pasur tre pikë, duke shpresuar se të jenë parashikimet sakta. Suedi, Kore e Jugut?
Për një barazim.
Barazim. Ndërkohë Belgjik, Panama? Fiton Belgjika 1-0 dhe Tunizia Angli?
Fiton Anglia 2.
Okej. Pse mendon se del barazim Suedi, Kore e Jugut?
Bëse Suedia ka të mirë mbrojtjen, po ka në një lojtarë të sfikatë të Suedi. Korea po ashtu mendoj të një barazim.
Shumë mendoj, në regull. Në regull, Panajot. Falenderojm, të urojm një javë të mbar dhe mirë dëgjofshi, mos mungo. Telefonot çdo ditë. Okej, okay, ishim dhe me panajotin e famshëm nga Korsha, kemi filluar të identifikohemi për çdo qytet nga një dëgjues. Alo, përshëndetje.
Oh, kalojmë në një ndërprerje, kalojmë në një ndërprerje të shkurtër publicitare, rikthehemi më njëherë mbas pak 069 4102.
Publicitet.
Russia World Cup 2018.
Kampionati botror i futbollit Rusi 2018 në Radio Travel, çdo ditë nga data 14 qershor deri më datën 15 korrik. Një show radiofonik sportiv, argëtues dhe gjithëpërfshirës, me pjesëmarrjen dhe protagonizmin e të gjithë dëgjuesve të Radio Travel, nga Shkodra deri në Sarandë. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë pushime falas në Antalya. Telefono në emision, je parashikimin tënd, dhe nëse je më i sakt se të tjerët, Radio Travel do t'ju çojë me avion charter në Haidar Pasha Palace me 5 yje. Me shërbim all inclusive që ju të kaloni një javë të paharuar në bregdetin e Antaljes, si fitues i vërtet i Kupës së Botës. Rusi 2018, emisioni më unik që ju dhuron pushime në Antalya çdo ditë të mesditë ora 12 në Radio Travel. Rusi 2018 mundësohet nga Vast Tour.
Në muajin korrik, pa topu mekanik, me grua dhe fëmijë, u nis për në Turqi.
Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Club Lena me 5 yje në Side. Përfitoni sot 20-30% ulje për akomodime all inclusive në periudha të ndryshme gjatë sezonit veror. Kontaktoni me agjencin tuaj të udhëtimit, partnere Vast Tour, ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. Club Lena, join us, love Vast.
Russia World Cup 2018.
Përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Rolandi nga Tirana.
Roland?
Po.
Mirë nga Tirana. Mirë se erdhe Roland. Bësh pjesë për këtë parë emisionit apo?
Jo, është edhe dytë pak.
Herë dy. Okej, okay, Roland.
Ne kemi shënuar me Landi.
Ah, okej.
Okay. Çunat.
Në rregull. Roland, si të shkuan parashikimet dje dhe ti?
Dje si të gjithë më parashikimet.
U dogjë edhe ti.
Okay.
Ndërkohë që
është botëror, po është kanë si që flasin bashkë, bëjmë parashikim kështu.
Po, faleminderit. Falenderojm shumë.
Gjithsesi edhe për lojën nuk ka vend për demoralizim, është ende herë dhe vetëm dita e katërt e kampionatit ka kohë përpara, kështu që
sa për ndeshje djesh në fjalë ajo Serbia në fjalë ndeshja ishte para pesh, po pamësisht e fati ndihmoi. Mhm. Edhe fitoi Kosta Grillo, po që
që e keni kap me kosën e shkreti.
Kosta një fjallë sa i shkreti dhe e kryqëzuan.
Nëse
Meksika me fjalë shumë shumë shpejt, sikur nuk e di ato dhe në spital sot apo dhe në gjeni sensorës mirë dhe aqë shpejt sa kanë lozër ato.
Po dhe shi, ata ma mërmëndja do kënë matët o sa i mban bateria, si, do i kënë bërë matët.
A i ishte shansi, ata shfrytëzuan maksimum
që për ose kanë shku ose, ose mund tjetë, mund marrin karikim shpejt. Pra, i kanë hargju 100% bateris dje.
Kanë fast charger.
Kanë fast charger. Ata e din.
Roland, nëse mund e apush parashikimet për ditën e sot, me si me ndonë se dalin deshën, do i koment shkurëtër nëse ke për to.
Për ditën e sot,
në Suedi Kore.
Ndeshja e parë del në Barazim.
Del Barazim.
Suedia me Korenë Barazim.
Ke ndonjë shumë? Si me ndonë se edhe Korea Jugu do të performoj.
Po, po, se një niveli, të një niveli, edhe është pak më mirë. Suedia, po, them se del Barazim i shkona e ndeshje.
Belgjik, Panama?
Belgjika të shi, koeficient shumë i vogël është, por njësht, nuk fitohet Belgjika.
Fiton Belgjika. Dhe Tunizia në
gjithë? Do riskojë dhe për të ndeshjen me Andin, do them dhe për KX.
X, Tunizia në
gjithë. Që Anglezi nuk është se gjithmonë të regonë në zera, ka ratë që dhe të nënë si e të ndoja. Dhe të pratë me ndoj X.
Interesante okay. Pra shikimet. Mirë Roland.
Ti diçka e veçantë nga tjerë, ndryshe nuk mund.
Po po.
Po herë, gjithsesi jo, kjo është një formë loje e fatikisht kur ngelesh mbrapa, por mendoj që është ende herët për
për të bërë skema të tjera.
Për skema të tjera.
Okay. Mendoj se në këtë mënyrë mund të kap shokët e ndryshe.
Po, po. Mirë Roland.
Shpresojmë që ti kapësh shokët atë Roland edhe sukses. Mirë qofshim nesër.
Mirë pasim.
Ishim me këtë telefonues
me Rolandin.
Me Rolandin, i cili ka marrë edhe ditën e ndjeshme, pra bëhet pjesë e emisionit Rishtasi dhe shpresojmë që të jetë sa më mirë. Patjetër do i ftojmë gjithë ata që po na dëgjojnë tani për herë të parë të bëjnë pjesë e emisionit në 069 4102. Luajm për ndeshjet e botërorit, tre ndeshjet e ditës së sotme, mjafton të jetë një parashikim se cila nga skuadrat fiton ose nëse dalin barazim dhe deri në fund të botërorit, nëse jeni të saktë ditë pas dite telefononi çdo ditë duke dhënë parashikimet tuaja, nëse mblidhni më shumë parashikime të sakta, jeni fitues një javë çift pushime. Falas në Antalya në Hajdar Pasha Palas.
Deri tashmë janë bër mbi 40 pjesëmarrës, rreth 40 pjesëmarrës në lojë. Ndoshta nga një pamje e përgjithshme, gjysma e tyre kanë një ose nuk e di, a kanë ndonjë që s'ka asnjë parashikim të saktë, megjithatë.
Presim telefonatën. Alo. Përshëndetje.
Përshëndetje, si kalon?
Mirë, me kë flasim?
Adrian.
Adrian, mirë se erdhe. Nga na telefonon?
Tirana.
Nga Tirana. Je dhe ti telefonues i ri, Adrian?
I ri, po.
Mirë se erdhe, na dëgjove rastësisht në këto momente?
Apo na kishe ndjekur dhe, ne?
Jo, tani.
Tani.
Atëherë është, besoj se u kuptua, me qënë se na ke dëgjuar tani, sa po bëra dhe lajmërimin për pikërisht për këtë emision dhe ti duhet të telefonosh çdo ditë tani më, nga dita e sotme, nga ora
2:00 deri në orën. Po, nuk është me detyrim, se Jola e thotë shoqë, ti duhet tani që erdhe.
Por të bërë fitues, duhet të telefonosh çdo ditë.
Normalisht, ja për sa më shumë shanse vetes.
Faleminderit.
Atëherë parashikojmë ndeshjet e ditës së sotme, Suedi Kore e Jugut, si mendon se del?
X.
X. X.
Belgjik, Panama?
Njësh.
Dhe Tunizia, Angli?
X.
X.
Adrian, nga puna telefonon, nga shtëpia, nga puna?
Nga puna.
Nga puna. Okay. Shpresojmë që të kesh kohë dhe të gjesh kohë çdo ditë për të bërë pjesë e emisionit. Ndërkohë për këtë botror, si po duket atmosfera deri më tani dhe për cilën skuadër bën tifo?
Për Brazil.
Për Brazilin. Nuk e nisi mirë, po shpresojmë të
rrugëzojmë punën
gjatë rrugës Brazili. Adrian, okay, falenderojmë dhe të mirëpresim ditët e tjera. Të gjithë rezultatat që ti do t'japësh do të shënohen në profilin që do të kryejmë posaçërisht për ty në faqen e Radio Travel në website, pra radiotravel.al, dhe atje do të mund të informohesh çdo ditë për parashikimet që ke dhënë ti por edhe të tjerët konkurrentë kësaj loje. Okay. Mirë dëgjofshim.
Gjithmirat. Ja ishim një tjetër pjesëmarrës të ri të lojës tonë, ishte Adriani, i cili dha parashikime, dha dy parashikime ndoshta surprizuese, që nuk shkojnë në linjë me parashikimet me shumicën.
Pa shumë si Rolandi.
Me shumicën e parashikimit, po, si Rolandi.
Po,
si Rolandi. Pra barazim për Suedi Kore dhe barazim për Tunizi Angli.
Është ndër të paktën që ka dhënë barazim për Tunizi Angli, sepse Suedi Kore e Jugut ka pasur goxha telefonues që kanë shkuar për barazim, ndërkohë për Tunizi Angli pak prej tyre. Blerimi është një prej tyre, se ishte telefonues i ri, pikërisht Rolandi dhe Adriani kanë vajtur për barazim për Tunizi Angli. Me të vërtet surprizues këto le të themi rezultate, sepse bëhet fjalë për dy skuadra të cilat siç tham kanë shumë diferencë me njëra tjetrën sa i përket parashikimeve që kanë bërë specialistët për koeficientet e tyre, ku Anglia është shumë favorite për ta fituar këtë lojë.
Okej, okay, ndërkohë vazhdoni telefononi në 069 4102, ka edhe 20 minuta kohë deri në mbylljet e emisionit të sotëm. Bëhuni pjesëmarrës të lojës tonë, luajmë së bashku, parashikojmë ndeshjet e kampionatit botror dhe shpërbleni në fund kuptohet parashikuesi më sakt me një javë pushime në çift në Antalya.
Nëse flasim për tifozët anglezë që do të jenë të shumë, kam jam e bindur në Rusi këtë vit për të ndjekur botrorin këtë periudhë, por edhe për të pushuar, pse jo? Janë ndër më të lumturit tifoz këtë vit në botror, sepse nga hamburgerat e deri tek birra që i kanë shumë të preferuara tifozët anglezë, do t'i gjenë më lirë tashmë që janë në Rusi, sepse sipas një studimi që është kryer, rënja e rublës ruse dhe çmimet e lira të produkteve më të konsumuara gjatë shikimit të një ndeshje futbolli, siç janë bira, hamburgerat, Coca-Cola apo produkte të tjera, tifozët anglezë pra do të shpenzojnë shumë më pak në krahasim me sa kanë shpenzuar gjatë Kupës së Botës në Brazil 2014, por edhe kampionatit evropian të futbollit në Francë 2016. Studimi i cili është kryer nga Post Office Travel Money ka zbuluar se tifozët anglezë do të jenë ata që do përfitojnë më shumë nga Kupa e Botës Rusi 2018. Ndeshja, siç thamë, zhvillohet në qytetin dhe stadiumin e Volgogradit dhe sipas këtij studimi për një këmbim prej 500 poundësh, tifozët anglezë do të fitojnë rreth 66 pound më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe rreth 202 pound më shumë në krahasim me 5 vite më parë. Kështu që është me të vërtetë një deal shumë i mirë, një marrëveshje shumë e mirë që është bërë midis tifozëve anglezë dhe fakti që kursi i këmbimit valutor i lejon ata që të blejnë më shumë produkte edhe me një çmim më të lirë gjatë kohës që pushojnë në Rusi.
In my mind.
rikthyer sërish në studio. Flasim sërish për ndeshjet e ditës sotme, ndërkohë që ju kujtojmë edhe një herë numrin e telefonit, pasi edhe 15 minuta koka e mbetur nga përfundimi i emisionit ku mund bëni pjesë të tij për çdo parashikimet tuaja 069 4102. Gjermania u poshtë dje nga Meksika dhe në vendin e kampionëve në fuqi të botës tashmë po analizohet çdo veprim i lojtarëve të kombëtarët. Pas ndeshjes, për shembull, Julian Brandt është kapur duke bërë një selfie me një djalë të vogël që nuk është pëlqyer as pak nga mediat gjermane. Nëse skuadrat e tjera, mediat e tjera janë treguar disi më të rezervuar, le të themi, edhe nuk kanë shprehur kaq shumë pakënaqësi dhe indignat, mediat gjermane i kanë analizuar një për një lojtarët, edhe madje Bild ka shkruar për këtë selfie kaq pafalshme që lojtari ka bërë me një djalë të vogël tifoz. Gjermania nis me këmbë të keqe botërorin dhe Julian Brandt mendon se si të qesh përpara celularit të një tifozi. Kur të gjithë po shkojnë drejt dhomave të zhveshjes me kokën ulur dhe zgjënjur nga rezultati, Julian është në gjendje që të qesh. Ton media gjermane.
Kur humbet, merren edhe me mizën që fluturon pastaj.
Po. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Olsen
nga Tirana. Olsen? Po. Mirëserdhë. Si mendon se dalin ndeshjet sot, Olsi?
Olsi është telefonuesi i rregullt, duket, Olsi?
Jo, jo rregullisht.
Po,
ka është, është ai Olsi i shënuar, sepse këtu është puna, pastaj duhet filloj me të lozi me Olsi nga Elbasani, Olsi nga Tirana ose emër mbi emër, sepse është pranë loj, këtu e kisha fjalën.
Olsi ishte dje pjesë e emisionit? Jo, dje jo, okay. Ndërkohë që sot si mendon se dalin ndeshjet? Suedi Korea e Jugut?
Suedia
fiton me Korenë e Jugut. Fiton
Suedia?
Po, një. Belgjik, Panama?
Fiton Belgjika?
Po?
Edhe Anglia, po ashtu.
Fiton Anglia. Okej, okay, Olsi, të falenderojmë.
Gjithë mirë, Olsi, falenderit.
Jaftë mbarë, ditë mbarë.
Okej, okay, kishim edhe Olsin. Mm-hmm. Mos i hup një mundësit për të dhëmë parashikime tuaja. Ajo, gjëja më e pakët që mund të bëni është mos lini as ndeshje pa parashikuar. Pastaj lëjani në dorë fatit nëse parashikimet tuaja do të jenë të sakta apo jo, sepse kjo është në dorë dhe në këmbën e futbollistëve që luajnë në Rusi. Megjithatë, ajo çka ju keni në dorë është të telefononi dhe të jepni parashikimet tuaja.
Siç ka thënë dhe Fabio Capello, ish trajneri i Anglisë.
75 sot? Fabio apo 72? Duke se ka dalë në sot.
Po, 75 ose 72 nuk kem shumë e qartë për këtë, por ka thënë që gjithçka varet nga përgatitja fizike, siç thotë ti, varet nga këmbët e lojtarëve. Anglia ka një skuadër të mirë dhe ka mundësi të shkojë shumë lart, ka thënë Capello në prag të ndeshjes me Tunizin. Sot është dita ku në fushë do të zbresin, pra siç tham, tre luanët e Anglisë dhe ish trajneri i kësaj skuadre shumë simpatik Fabio Capello është optimist, ai ka thënë është një skuadër e re me futbollistë shumë të mirë, por ashtu si dhe Rusia dhe Anglia ka probleme disi me mbrojtësit dhe me qendrën. Nëse vjen një sulmues në zonën e vogël kanë shumë probleme, por gjithsesi kanë shumë shpejtësi dhe cilësi në mesfushë dhe në sulm, gjë që mund të konkretizohet me gol, ka thënë Capello, ndërkohë që kujtojmë që ai ka qenë në drejtimin e Anglisë për 4 vjet nga 2008 deri në vitin 2012, por pa mundur t'i jap asnjë trofe kësaj skuadre edhe pse njihet si një trajner shumë i dashur nga tifozët, sidomos ata anglisë.
Ka patur brumin e duhur me sa duket ose
varet e dëshira për me përsërit Maradonën e 86, të shënimi i famshëm i golit në dorë. Që fat ju që varet e dorë dhe të këmba lojtarëve.
Puna është varet diku.
Puna është që të telefononin për të dhënë parashikimet tuaja, dashur miq, bëni sa më shumë pjesë e emisionit. 069 4102 është numri i telefonit ku mund të parashikoni ndeshjet e sotme: Suedi Korea e Jugut, Belgjik Panama, Tunizi Angli. rikthyer sërish në studio 069-4102 dhe pak minuta keni për telefonuar në këtë numër për të dhënë parashikimin tuaj për ndeshjet e ditës së sotme. Ka shumë pjesëmarrës të tjerë që kanë qenë pjesë emisionit sigurisht në fillim edhe sot mungojnë, kështu që patjetër na Irda është një prej tyre, mund të bëjmë pjesë emisionit për të dhënë parashikimet, ka ende edhe pak minuta kohë. Ndërkohë që ne vjojmë flasim fak për zhvillimeve të fundit në Rusi në këtë kampionat botëror edhe për ndeshjet e ditës së sotme, pritet fakt që ishte e pashmangshme, por në Rusi po qarkullonte shumë shpejt historia në dëm të tifozëve që kanë udhëtuar drejt Moskës për të ndjekur finalet e Kupës së Botës dhe kjo në sajt të çmimeve të larta. Tham për tifozët anglezë që kursi i këmbimit i favorizonte dhe ata janë ndër më të lumturit, por çfarë mund të themi për tifozët e tjerë edhe për turistët e tjerë të huaj që kanë shkuar në Rusi? Nga çmimet e taksive tek rezervimet në restorante për të huajt, Moska është bërë e frikshme në këtë aspekt. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Majlindën.
Majlinda, mirë se erdhe.
Mirë se vijete, si jeni?
Mirë, si shkoj fundjava?
Mirë, mirë.
Si të shkuam?
Majlinda ka telefonuar ti, më duket para të para.
Po, si të shkuam para shikimet dje?
Po, pik. Po, sa kisha vonë për Gjermani që di fake.
Ah, okay.
Okay. Në
Brazilin që fitonte, po që doli Brazilin.
Gjithsesi Malida,
të kesh rezultate më të mira, le të themi, të marrësh pikët maksimale nga parashikimet e
tua. Nëse ti Malida gjen kohë dhe telefonon çdo ditë, mendoj që je i bën, si më thon, punën më të mirë vetes për të fituar çmimin ton.
Le të shpresojmë.
Le të shpresojmë.
Suedi, Kore e Jugut, si mendon se del?
Po, Suedi.
Fiton
Suedia. Belgjik, Panama?
Fiton Belgjika.
Fiton Belgjika dhe Tunizia, Angli?
Mendoj Brazil.
Mendoj Brazil. Okej. Okej, Malinda, të falenderojmë.
Faleminderit.
Faleminderit.
Mos u demoralizon asnjë moment, telefono çdo ditë.
Mirë qofshim.
Gjithmia.
Mirë qofshim.
Se shoh këtu për shembull, po hap tani faqen e radiotravel.al dhe kam shkuar te seksioni Rusia 2018, ndërkohë telefoni është i lirë. Dhe po shoh që këtu ka telefonues që kanë marr, edhe në nuk kanë marrë më, pra më pres marrës, por nuk kanë marrë më. Ndoshta
i ka humbur vrulli.
I ka humbur vrulli ose mund të ketë edhe vend për këtë kuptim, por ne mund jemi shprehur shumë të qartë. Ndoshta unë mendoj që ata ndoshta nuk kanë gjetur ndeshjet e ditës që kanë marrë telefon dhe kanë menduar ndoshta që
kaq ishte.
Kaq ishte. Por jo, ka shumë ndeshje kampionati, sa
emisioni është i vlefshëm deri në fund të kampionatit.
Sa do humbi në vazhdim, pra sa ndeshje nuk do gjeni dhe sa do gjeni, mi fjalë këto diferenca do jetë papërfitshme.
Ne pretendojmë që për një rezultat që ju se keni gjetur të skualifikoni as pak deri në fund, keni mundësi dhe shans për të qenë sigurisht pjesë lojës dhe për të qenë se jo fitues nëse arrini të mblidhni parashikimet sakta. 069-4102 është numri i telefonit për të bërë pjesë e emisionit që ju bën fitues të pushimeve falas në Antalja.
Shumë që është Titi, Lorenci, Ariona që kanë qenë telefonuese, por nuk ka marr. Pra, ka qenë Gëzimi, Baçi.
Që kanë qenë të ditës së parë.
Kanë qenë të ditës së parë, ditës së dytë, po më pas nuk kanë vazhduar.
Nuk kanë pasur mundësi, se varet si qëllon orari, por gjithsesi nga ora 12 deri në orën 14, patjetër keni kohë për të dhënë parashikimet tuaja, një herë kohë prej 2 orësh shumë mjaftueshëm përpara se të nisin ndeshjet, duke u përshtatur edhe orarit të ndeshjeve këtë vit në kampionatin. Është sikleti
ndonjëherë që skapet numri i telefonit, megjithatë, kjo është i vetmi mundim që keni. S'kemi çfarë bëjmë.
Ja, tashmë linja është e lirë, pse jo, dhe 4 minuta nga fundi ka ngelur, kështu që 069-4102 jepni parashikimin tuaj për Suedi, Kore e Jugut, Belgjik, Panama dhe Tunizi, Angli. Siç po thonim pak më përpara, çmimet në Rusi janë bërë të frikshme përvashtisht sforcës që kanë bërë autoritetet ruse, duke se ka qenë pamundur që të shmanget gjuetia ndaj turistëve. Një taksist për shembull i ka rrjedhur për një vizitore vietnamez plot 23.000 rubla ose 300 euro për ta çuar nga sheshi i kuq në aeroport, ndërkohë që vlera reale e taksist për këtë rrugë është 1000 rubla. Kështu që në momentin që klienti filloi të ankohej, ai është kërcënuar nga taksisti madje dhe gjithçka ka përfunduar me një denoncim në polici, por që gazetarët që kanë shkuar në Rusi kapin këto gjëra dhe menjëherë i kanë publikuar. Imagjinoni se çfarë ndodh, domethënë, me turistët cilët nuk kanë marrë një informacion paraprak, le të themi, për vendin. Prandaj është e rëndësishme që para se të shkoni tek një vend të merrni gjithë informacionin e nevojshëm në mënyrë që mos përballeni me të tilla situata.
Bëni pazar para se të merrni taksi, bëni pazar.
Ose mund të përdorni 6000 lekë
dhe 5000 lekë ti, po
desh. Patjetër që mund të përdorni transportin publik, duke qenë se Moska njihet për metro të famshme, pse jo të merret metroja për të shkuar në qendër nga aeroporti dhe jo të zgjidhen gjithmonë taksit. Është një këshill që jepet gjithmonë nga specialistët e udhëtimit. Zgjidhni transportin publik të qytetit të huaj ku shkoni, sepse është me çmim shumë mirë dhe shërbim shumë i mirë gjithashtu. Ndërkohë restoranti ndërkohë një prej restoranteve më të njohura në Moskë, Genas Vale, që frekuentohet shpesh nga turistët, ka krijuar një menu në anglisht me çmime të dyfishuara, duket sikur ai i kthen në fakt rublat në valutat përkatëse, por ndërkohë i ka me çmime të dyfishuara totalisht dhe disa tifoz meksikan që kishin prenotuar në një hostel në qendër të qytetit paguan nga 5000 rubla nata, ndërkohë që gjatë gjithë vitit çmimi është 500 rubla. Imagjino se çfarë diference bën Rusia për të përfituar sa më shumë nga tifozët dhe turistët që do të shkojnë atje gjatë kampionatit botëror të futbollit. Kështu,
jemi në minutat e fundit, presim ndoshta edhe një telefonat të fundit 069 4102, nëse Zilia do bie në këtë moment do e presim në të kundërt. Mbyllim këtu emisionin e sotëm Rusia 2018, emision i cili sot kemi pritur goxha telefonata, do të kenë qenë rreth 25 të tilla,
ëh?
Ka pasur edhe pjesëmarrës të rinj, kanë qenë 3 pjesëmarrës të rinj që janë shtuar sot lojës tonë. Okej, këtu e mbyllim dhe emisionin e sotëm. Ju falenderojmë për telefonatat tuaja dhe për pjesëmarrjen që bët dhe urojmë që parashikimet tuaja të ditës së sotme të jenë të sakta dhe ju mirpresim sërish nesër.
Patjetër, të shihoni ndeshjet e ditës së sotme, ju urojmë suksese dhe çdo ditë nga ora 12 deri në orën 14 bëhuni pjesë e emisionit Rusi 2018 për të qenë fitues i pushimeve Falas në Antalya. Kalofshi një të hënë sa më të mbar, një javë sa më të bukur. Mirë dëgjofshim nesër.
All your friends tell you I'm selfish. I don't tend to disagree. I'm only asking 'cause I'm helpless. Would you take a chance on me? Wine across the ceiling. I know my history.